Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in die Here, genade, warmhartigheid en vrede word aan u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen.
Die goedheid, Heere, is hemelhoog, die waarheid tot die wolkeboog, die reg sal nooit begewe, maar staan soos berge vas van voet, die oordeel is een diepe vloed, die sorg vir al wat lewe. Hoe kostelik is die guns, o God, hoe vlug die mense kinders tot die vleels vir beskerming. Hul smaak die vette van die huis, die lafel uit die stroom wat bruis, uit dieptes van ontferming. Amen. Kom ons sing saam Psalm 65. Psalm 65, die tweede vers. Dis waar het donker skuldverlede leef in ons jeugdnis, maar al ons ongerechtighede word deur u uitgewis. Welsalig wie in skuld verlore, versoeningswoord oor huis, vir wie u uitkies lang tevore, een woonplek in u huis.
Oh,
gaan saam lees, broeders en susters, 'n gedeelte uit 2 Samuel hoofstuk 21. Ons lees vers 1 tot en met vers 14. En toe daar in die dae van Dawid 'n hongersnood was, 3 jaar lank, jaar na jaar, het Dawid die aangesig van die Here gesoek, en die Here het gesê, vanweë Saul en vanweë sy huis, waarop bloedskuld rus, omdat hy die Gibeoniete omgebring het. Toe roep die koning die Gibeoniete en sê vir hulle, die Gibeoniete het namelijk nie behoort tot die kinders van Israel nie, maar bly ook by oorblyfsel van die Amoriete. En hoewel die kinders van Israel vir hulle gesweer het, het Saul probeer om hulle om te bring in sy ywer vir die kinders van Israel en Juda. Dawid dan het aan die Gibeoniete gesê, wat moet ek vir julle doen? En waarmee moet ek versoening doen, dat julle die erfdeel van die Here kan sien? Daarop sê die Gibeoniete vir hom, dit is ons teenoor Saul in sy huis nie te doen om silwer of goud nie, en het gaan vir ons nie daarom om iemand in Israel dood te maak. En hy vra, wat dink julle dan moet ek vir julle doen? En hulle sê vir die koning, die man wat ons vernietig het en planne teen ons beraam het om ons te verdelg, sonder dat ons in enige grondgebied van Israel kan voortbestaan, laat 7 manne van sy seuns aan ons gegee word, dat ons hulle voor die Here kan ophang in Gibea van Saul, die uitverkorene van die Here. En die koning het gesê, ek sal hulle gee. Maar die koning het Mefiboset, die seun van Jonathan, die seun van Saul, verskoon vanweë die eed by die Here wat tussen hulle was, tussen Dawid en Jonathan, die seun van Saul. Toe neem die koning die 2 seuns van Rispa, die dogter van Aja, wat sy vir Saul gebaar het, Armoni en Mefiboset, en die 5 seuns van Merab, die dogter van Saul, wat sy vir Adriel, die seun van Barselai, die Meholatiet, gebaar het. En hy het hulle oorgegee in die hand van die Gibeoniete, wat hulle opgehang het op die berg voor die aangesig van die Here, sodat al 7 tesame omgekom het, en hulle is gedood in die eerste dag van die oes, in die begin van die garsoes. En Rispa, die dogter van Aja, het 'n sak geneem en dit vir haar oopgespan op die rots, van die begin van die oes af, totdat daar water uit die hemel op hulle gegiet het. En sy het die voels van die hemel oordag nie toegelaat om op hulle te gaan sit nie, en ook nie die diere van die veld in die nacht nie. Toe aan Dawid meegedeel is wat Rispa, die dogter van Aja, die byvrou van Saul gedoen het, het Dawid gegaan en die bene van Saul en die bene van sy seun Jonathan van die burgers van Jabes in Gilead gaan haal, wat het van die plein van Betsan gesteel het, waar die Filistyne hulle opgehang het op die dag toe die Filistyne Saul op Gilboa verslaan het. En hy het die bene van Saul en die bene van sy seun Jonathan daar vandaan weggebring. Hulle het ook die bene van die wat opgehang is versamel. En die bene van Saul en sy seun Jonathan in die land Benjamin in Sela, in die graf van sy vader Kis begrawe, en dat alles gedoen volgens die bevel van die koning. En daarna het God om oor die land ontferm. Ons lees tot hier. Ons tekstvers vind u in die laaste gedeelte van vers 14. Daarna het God om oor die land ontferm. Kom ons sing inleidend tot die prediking uit Psalm 51, daarvan die eerste vers. Hier sing ons ook van die ontferming van God oor sondaar mense, sy barmhartigheid, waarvan ons ook nou weer gelees het hier in 2 Samuel 21. Ontferm o God, ontferm u toch oor my. Gemeente van Jesus Christus. Die Bybel leer ons dat God reg en geregtigheid liefhet, maar dat hy alle vorme van onreg haat. En dit het nou ook duidelik gebleik uit die skrifgedeelte wat ons vanaand hier saam gelees het. Ons het hier te doen met 'n stukkie aangrypende geskiedenis wat die Heilige Gees vir ons laat opteken het. 'N geskiedenis wat enerzijds vol onreg en geweld en wreedheid is. Iets waaraan ons nogal in ons tyd meer en meer gewoond begin raak. Maar anderzijds het ons ook hier een stukkie geskiedenis vol deernis en liefde. Maar kom ons keer terug na ons tekstvers. Hier staan en daarna het God hom weer oor die land ontferm. Die 83 vertaling lees hier, daarna het God weer gebede vir die land verhoor. Ek wil een mens vraag, maar wat het daar dan gebeur dat God hom nie oor sy volk meer ontferm het nie? Wat het daar gebeur dat hy nie meer hulle gebede verhoor het nie? As ons hier op 'n antwoord wil vind, broeders en susters, dan moet ons terug na wat hier gebeur het. En die skrifgedeelte wat ons saam gelees het, vertel vir ons dat daar vir meer as 3 jaar lang nie 'n druppel reën in die land van Israel geval het nie. En die gevolg was hongersnood. Al die gebede wat opgestuur is na God toe, het hy wel gehoor, maar hy het dit nie verhoor nie. Waarom is dit dan nie hy wat in sy woord vir ons sê, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp nie? En toch, ondanks al hulle gebede, het die hemel wolkeloos leeg geblei, nie 'n druppel reën nie. hier die soeie van God geliefdes, sy nie ontferming, sy nie verhoring van hulle gebede, dwing David, koning van Israel, tot verootmoediging voor God. Ons het hier saam gelees, hy die aangesig van God gaan soek. Hy het hom na die Here gewend om hulp. Precies hoe hy dit gedoen het, word nie hier vir ons gesê nie. Maar wat ons wel weet is, dat die Here hom geantwoord het. Hy het aan hom bekend gemaak, waarom hy hom nie oor hulle ontferm nie, waarom hy hulle gebede nie verhoor nie. Vir David het hy gesê, dit is as gevolg van die groot onreg wat Saul die Gibeoniete aangedoen het. Saul het, terwille van eie en terwille van volksbelang, as koning sy mag en sy gesag misbruik. En toe het hy byna die Gibeoniete uitgewis. En dit het Saul gedoen, ondanks die eed wat sy voorouers met hulle intog in Kanaan afgelê het, dadelik dat hulle die Gibeoniete nie sal uitroei nie. En wie onder eed iets onderneem het, het God as getuie ingeroep, dat daarby daar die eed gehou sou word. Saul het dit nie gedoen nie. Hy het hier die eed willens en wetens verbreek. En so het hy God onteer. En nou sê die Here hier vir David, Saul se onreg teenoor die Gibeoniete, sy onteering van God, is die oorsaak vir die langdurige droogte en die gevolglike hongersnood. Die oorsaak vir al die lyde en al die pyn in Israel. Dis die rede vir die nie ontferming en die nie verhoring van hulle gebede. Geliefdes, die Heilige Gees leer hier vir my en jou uitdruklik dat God geen onreg duld nie. Teenoor geen mens nie, selfs nie, 'n ongelowige nie. Nee, wie onreg doen, kom te staan voor die lewende God. Wie onreg doen, verbeer die seën van die Here en kom tereg onder sy oordeel. Dit laat die mens dink, geliefdes, Hoe worstel ek en jy nie dikwels ook maar met die ou mens hier binne in ons nie? Met daar die sondige neiging om terwille van eie en soms ook terwille van volksbelang ander mense kwaad aan te doen. En ek doen dit terwyl ek weet, die Here weet. Geen mens kan sy lewe of geluk bou op die onreg wat ander mense aangedoen is nie. God sien en weet alles. Psalm 139. En elke mens se reg is in God se hande, ook myne en joune. En hierdie sekere wete, geliefdes, troos elke kind van God. Ek is nie uitgelewer aan die noodlot nie. My lewe is in die hande van my God. Maar hier sit nog iets meer in wat die Heilige Gees hier aan my en jou openbaar, namelijk, God laat ook geen onreg ongestraf bly nie. Iewers, iewers langs die pad, haal die Here jou in. Hy self sê, en ons sing dit ook so van harte, al gaan jare langsam om, eindelijk sal my regsdag kom, en dan daal my oordeel neer. David se reaksie, broeders en susters, op wat die Here hier aan hom bekend gemaak het, val vir 'n mens dadelijk vreemd op. Hy het sy toevlug in die eerste plek na die Here toe geneem. Hy het met die Here gaan praat. En die Here het hom geantwoord. Maar dan gaan hy nie verder en vra ook vir die Here, Here, wat wil u hê moet ons doen? Hoe moet ons hierdie onreg regstel? Hoe moet ons hier verzoening bewerk? Vreemd. Nie waar. Kyk wat doen hy. Hy gaan na die Gibeoniete toe. Hy gaan na die heidene toe. En vir hulle vra hy, wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? Waarmee moet ek verzoening doen? En hulle antwoord hom. Hulle sê vir David, ons eis nie geld as betaling nie. Ons soek 7 manne uit die geslag van Saul, wat ons byna uitgeroei het. 7 manne, wat ons kan doodmaak en ophang voor die Here in Gibea van Saul. Hulle soek nie betaling nie, hulle soek vergelding. En wat doen David? Hy gee wat hulle vra. Met ander woorde, hy ag hulle eis as reg en billik. En wie gee hy? Hy gee vir hulle die 2 seuns van Rispa en Saul, as ook die 5 seuns van Merab, die dogter van Saul. Dis 2 van sy seuns, en 5 van sy kleinseuns. En hier die 7 onskuldige mande geliefdes, is Samir doodgemaak, en voor die Here in Gibea opgehang. En vir die Gibeoniete was dit genoeg. Hulle het gevoel, die onreg hulle aangedoen in die verlede is reggestel. Weer nog is reggestel voor die Here. Maar kan dit wat hier gebeur het reg wees, geliefdes, bo alles voor die aangesig van die Here? Onreg word mos nie reggestel en versoen met onreg nie. Jy kan nie kwaad met kwaad vergeld nie. Jy kan mos nie 7 onskuldige manne laat boet vir die misdaad van hulle vader of hulle grootvader nie. Maar vreemd, David het geglo, so is die onreg wat die Gibeoniete aangedoen is, reggestel. En om alles te kroon, broeders en susters, word die lyke van daardie 7 jong manne waar hulle aan die kruise aan die voet van die berg hang, nie afgehaal en begrawe nie. Hulle word net daar aan die kruise gelaat. En dit is gedoen sodat die roofvoëls en die wilde diere hulle kon verslind. Hulle het hulle met ander woorde behandel soos die grofste misdadigers. Selfs my en jou sondige hart sê, wat hier gedoen is, is sondig, is verkeerd. Maar kom dan, dink ek en jy ook, nog 'n verdere oomblik saam na, is ek en jy nie ook maar vanweë ons sondige aard geneig om kwaad met kwaad te wil vergeld nie, om onrecht met onrecht te probeer rechtstel nie. Dit is een neiging wat in myselfs onder klein kinderkies opmerk. As jy my speelding breek, dan breek ek jou nie. Dink 'n oomblik 'n bietjie na oor wat gebeur dikwels vandag in ons huwelike. Hoe tree man en vrou teenoor mekaar op, ouers en kinders? Dit is so, dat ons as mense ook ervaar dat ons gevoel van vergelding gestil word as kwaad met kwaad beantwoord is. Maar sulke optrede bring nie rus en vrede nie. Inteendeel, dit vermeerder net die kwaad en strek tot oneer van God. Wat moet God se kind dan doen? Sy woord leer vanaand hier vir ons. Ons moet nie waar onreg gepleeg is vir mense gaan vra, wat wil julle hê? Moet ons doen nie. Ons moet in ootmoed vra, Here, wat wil u hê, moet ons doen. Die wrede dood van die seuns en kleinseuns van Saul, het wel daar die gevoel van wraak in die harte van die Gibeoniete gestil, maar dit het nie die hemel in beweging gebring nie. Dit het nie die wolke laat saampak en dit het nie die reën gebring nie. Dit het nie die knaande honger by die mense gestil nie. Nee, God het ondanks wat hier gebeur het, onbeweeglik gebly. Waarom? Omdat hy iets anders eis. Hy eis berou, bekering, hartsverandering, versoening en vergewing. En geliefdes, nou gebruik God vir Rispa, die moeder van twee van hierdie vermoorde manne, om vir Dawid tot insig te bring. Sy het op haar rouklere op 'n rotsbank naby aan waar die jong manne gehang het, ook haar twee seuns gaan sit. En sy het gerou oor hulle wrede dood, oor al die onreg van Saul en die Gibeoniete en al die onreg van Dawid. Sy het daar gesit met 'n stikkende hart. Gedurende die dag het sy die roofvoëls weggejaag en gedurende die nacht die roofdiere. Sy het daar die liggame van die onskuldige vermoordes beskerm. En dit het sy daar lank gedoen. Is dit nie wonderlik nie? Sy was nie 'n vrou wat net maar gestaan en kyk het wat daar gebeur en in haar hart gedink het, ach, ek kan daar niks aan doen nie, omgedraai het en maar weggestap het nie. Sy was nie onbetrokke ten opsigte van die dinge wat met haar geliefdes gebeur het nie. Sy was daar vir hulle selfs na hulle dood. Is mos so, broeder en suster, dat ek en jy baie keer ook na dinge staan en kyk en besef hier geskiet 'n onreg, maar ons wil nie betrokke raak nie. Draai maar liewers om en stap weg. Weet u, dit wat hierdie vrou en moeder hier gedoen het, het nie by die Here verby gegaan nie, inteendeel. Deur haar optrede werk God deur na die hart van van David. Haar optrede bring daar die verandering in sy hart. Deur haar vreeslose en liefdevolle optrede bring sy David tot die besef: ek het verkeerd gehandel. Ek het gesondig. Maar hoe maak hy nou reg wat hy verkeerd gedoen het? Hy kan hulle wat dood is nie weer terugbring na die lewe toe nie. Wat kan hy doen? Hy kan hulle behoorlik begrawe. En so langs die weg, ten minste iets van die hartseer en die pyn in die hart van 'n rusbastil. En dit het David inderdaad gedoen. Maar ook nog meer. Hy het die beenderen van Saul en Jonathan uit Jabes laat haal en pa en seuns saam begrawe. David het, uit wat hy gesien het in die lewe van Rispa, innige berou gehad oor die onreg wat hy en wat Saul en wat die Gibeoniete gedoen het. En sy berou word bevestig wat hy gedoen het. Sy berou was eg. Hoe weet ons dit? Ons lees hier: daarna het God hom weer ontferm oor die land. Daarna het hy weer gebede vir die land verhoor. Toe, geliefdes, kom die wind en die wolke en die reën. God eis berou, bekering, vergewing. Pas dan kom versoening. Maar wat nou van my en jou? God roep, broeder en suster, deur hierdie stukkie Openbaringsgeskiedenis heen, vir my en jou vanaand ook weer om verder te kyk. Verby die skandpale op Gibea van Saul, tot by die skandpaal op Golgotha. Verby die liggame van die 7 jong manne wat gedood en opgehang is, tot by die liggaam van God se seun wat aan die skandpaal self gesterf het. Die grootste onreg ooit is hom aangedoen. Hy is onskuldig veroordeel en daarna gekruisig. Hy het geen sonde gehad of gedoen nie. Hy het al my en jou sonde op hom geneem, al ons ongeregtighede. En in my en in jou plek het hy op Golgotha gesterf. Geld kon nie vir al my en jou sondes betaal. Net sy bloed. Maar so het hy versoening gedoen oor al my en jou ongeregtighede. En geliefde broeder en suster, by wie dit raak gesien het, tree daar inderdaad 'n hartsverandering in. Kom daar berou en bekering, berou wat tot gevolg het, dat ek breek met my sonde en doen wat reg is voor God en die mense. Jesus Christus het versoening gedoen oor al my en jou sondes. Dit is so. Deur sy lyde en sterwe, het hy my en jou weer met God versoen. En daarom ontferm die Here hom nou weer oor jou en my. Gebied hy sy seën oor ons. Verhoor hy weer my en jou gebede. Amen.
Kom ons dank saam. Heere onse God, aan die einde van hierdie rustdag, geniet ons die genade voorreg om so saam in die huis van gebed te kan verkeer. Hier waar ons ook weer onder die geklank van u woord kon verkeer. Hier waar ons u stem weer gehoor het. Hier waar ons ervaar het hoe u ons vervul met die Heilige Gees. Ons vermaan, maar ons ook vertroos en bemoedig en versterk in ons geloof. U was vir ons goed op hierdie dag, Here. En nou bid ons om u beskerming in die rest van die aand, maar ook in 'n nuwe werkweek. Hou ons hande vas, Here, en sterk ons, sodat ons staande kan bly in die stryd wat elke dag buite om ons woed. Ons is so swak en ons struikel so maklik. En daar is so baie van die sondes en geneigthede tot sonde, wat ons aanvoel ook in ons eie harte teenwoordig is. Help ons om daarmee te breek, om op te kyk na u toe en elke dag te vra, Here, wat wil u hê moet ons doen? Gee ons die genade om so te lewe dat dit mag wees tot eer van u naam en tot voordeel ook van elke mens wat u op ons pad bring. Seën ons in u liefde en bring ons volgende Sondag weer hier by mekaar. Hoor ons gebed, ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die Seun van u liefde, onse Here. Amen.
Ons gaan nou, broeders en susters, losmaking gee uit die amp aan die diaken Christo Barnos. Daarna gaan ons die liefdesgawes opneem en dan volg ons slot Psalm 66 verse 7 en 9. Ek vra vir diaken Christo Barnos om op te staan asseblief. Daar is ons broeder. Broeders en susters, hy is goed bekend aan u, hy het in die midde van die gemeente het hy sy dienswerk verrig, wat 'n besondere liefdesdienst tot eer van die Here is. En die kerkraad het, nadat hy dit daarvoor aansoek gedoen het, besluit om eenparig aan hom eervolle losmaking te verleen uit die amp van die diaken. En hiermee doen ons dit ook van harte, broeder Christo, en wil ons daarmee saam vir jou die seën van die Here toebid. Want ons glo en weet dat die Here op 'n besondere manier met sy kinders werk en op 'n besondere manier van tyd tot tyd vir hulle ook roep tot diens in sy koninkryk. Baie sterkte en seën van die Here. U het nou geleentheid om u offergawes vir die diens van barmhartigheid af te dra. Psalm 66 verse 7 en 9. Kom luister toe, o God gesinde, kom almal wat die Here vrees. Ek sal vertel aan al sy vriende wat hy gedoen het aan my gees. Ek het geroep, God het geluister, toe alles nag was om my heen, en voor die lig skyn deur die duister was God my lof, net hy alleen. 7 en 9, Psalm 66.
ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here seën jou en behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en is vir jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee vir jou vrede. Amen.